Në meshën e papës kremtuar në mëngjes në kapelen e shtëpisë së Shën Martës në Vatikan, ishte i pranishëm grupi i Bashkisë Katolike Shqiptare të Romës me udhëheqësit e vetë shpirtëror, rektorin Don Pasquale Ferraro e kapelanin e ri të kësaj Bashkisë Katolike Shqiptare të Romës, Don Gjovalin Sukaj, që njëkohësisht edhe vazhdon studimet postdiplomatike të teologjisë themelore në Universitetin Gregoriana. Në studio kemi edhe motër Majlinda Topalin, edhe kjo studente, por në Lateran, dhe antare e kongregatës Apostullet e Zemrës e Krishtit. Don Gjovalin e motër Majlinda, pritimi juaj në meshën e sotme me papën.
E sot ishim, sigur se dhe ju e tha, dënda vetë me këtë grup të shqiptarve, katolik të në Romë, për ta falenëru në fakt ati në shajtë, për vizitën që papa ka ba në Shqipëri, sikur se edhe ju e keni shoqnu dhe jeni ndjeni, por marë populli jonë shqiptar, ishim për me i thanë faleminderës për kujdesin që tregoj, për citimin e vazhdushëm që i bani Shqipnis të jesjallë dhe njëherë në vëmanjen e gjithve, dhe në fakt në përfundimin e mesh sunalme në korridor gjithë zbashkut, për t'i thanë faleminderës, ishte edhe një moment i fort, sepse i dërzu me papës edhe një dhurat shqiptare, që ai u knaq të je pa edhe ishte shumë e përshpirëqme, por edhe shumë e thjesht e gjithë ky takim dhe ky kremtimi joni me të.
Dy fjalë rreth dhuratës që ju i falet papës.
Antarë të bashkësisë son ishin kujdes që të bishin prej Shqipnijet një kazula, petku i sipërm që meshtari vesh gjatë kremtimit e eukaristik, të anun në veg në blinisht
të
zadrimës. Është një vçanë rancishme ajo blinishti që vazhdimisht ka bak shqipunimesh liturgjike, dhe ne i dorëzume sot një kazula, një petk të fithshëm kremtimit të anun prej grave shqiptare.
Motër Majlinda.
Në fakt, sot më njësë, kur kemi shku atje, kam pas një ndjenë si kurse fëmijët shkojnë me taku babën e vetë. E kjo këtë për mu ka kënë shumë emocionuse, edhe fakti, ashtu si kurse tha Don Gjovalini, jo vetëm për me marë pjesë në mesh në Shën Marta me atin e shajt, por edhe një moment me falenderu, du me thanë me falenderu një mënyrë shumë thjesht, shumë përzemërt, si kurse pas meshës sot mëngjes, ajo si tha Don Gjovalini për para që kemi bëhat herë shumë, në moment shumë qpejt, edhe kemi falenderu pas meshët.
E kemi uru për ditëlindjen që ka pas dje, gjithashtu.
Në homelinë e zakonshme të përditshme që komenton lëndimet biblike, pra të liturgjisë së ditës, papasat undal te Zoti që e ndërton historinë zbashku me njeriu, shpeshherë duke korrigjuar apo orientuar drejtimin e duhur.
Ishte shumë interesante mënyra se si papa edhe sot, sepse çdo ditë ai ka një interpretim të tij, por shumë original, të fjalës së Zotit. Edhe sot nënvizoi këtë fakt shumë të rëndësishëm që nuk ka shëlbim jashtë historie. Pra shëlbimin ne e gjajmë në historinë njerëzore. Dhe papa do të me theksu në çdo mënyrë se si Zoti skomodon në qëtë prej rahatijet njerëjun, dhe i kërkon ati që të bajnë diçka që ai e kanë mend për me kry shëlbimin për njerëzit. Dhe këtu pruni figurat të ndryshme biblike, deri te Jozefi, i cili u gjenë për para këti problemi, qa të bajnë. Dhe i gjithë cilësi i këti interpretimit historik të shëlbimit ishte se si njerëzit shpeshherë nuk e din se kur bajnë zgjallje të fithshme njerëzore janë të i kry vullnetin e Zotit e të i nimu Zotin për me ba shëlbimit.
Motër Majlinda, historia e shëlbimit realizohet në historinë konkrete njerëzore, hap pas hapi, tha papa.
Edhe kjo më ka ba me mendu shumë sot më ngjesh, sepse Zotin jo vetëm është pjesë e historisë në jetën e zdojanit prej nesh, por është edhe ai që i prin historisë tonë, i prin dhe e mbyll historinë e jetës tonë. Do të thonë, ai është gjithçka në historinë tonë. Vetëm duke pa historinë tonë me sytë e Zotit, atëherë historia jonë është një diçka që më përket dhe gjendem mirë me historinë teme.
E edhe pyetje tjetër, duke i referuar figura që papa propozoi në homilinë e tij të sotme, ndër të tjerat figura Jozefit. Jozefi u gjendë një moment jo të mirë, një moment të vështirë të ekzistencës e ti. Ashtu dhe popli shqiptar shpesh ka pasë momente jashtëzakonisht të vështira, momente errësire, momente zhgënjime. E pikërisht në ato momente diçka ishte që ngushëllonte, që jepte shpresë të mos likështohet deri në fund të fundit, në këtë histori të errësirë së fundit të popullit shqiptar, duke mos anashkaluar as momentet e tjera të rëndësishme të historisë, ishin martiret ata që manin ndezur atë dritë ngushëlluese. Ju si e kujtoni? Po ndoshta keni pasur rastin të dëgjoni edhe dëshmitarët e fesë në Zotin, por edhe vlerës e identitetit kombëtar.
E ditë që ka ardhur papa në Shqipëri, do të thonë edhe unë që jam ken, kam shkuar në Shqipëri e marr pjesë, e momentin që papa ka qenë atje, unë gjatë meshes gjithmonë ka ardhur në përmend të mia një mendim që e ka i fjem bizotru historinë e asaj dite. Është ken fakti se vërtet në atë moment e kam kuptuar se çdo diktator e çdo diktaturë vdes, por martirët nuk vdesin kurr.
Don Gjumalin, kjo përkon pikërisht edhe me atë ngjarën historike që tashmë është e botërisht e njohur, afrimi mes Havanës e Washingtonit, me mbështetjen dhe që nisin, do thosha aty e përdor fjalën e moshme shqiptare të diplomacisë së Vatikanit me në krye Papa Franciskun, edhe kjo një ngjarje që provania hynore i ofron njerëzimit mbar.
Po, është, unë personalisht mram kur po lexosha lajmin të kësaj nërhymje të atit shajt për me afru Amerikën me Kubën, me bani përshtypje dhe u gëzova shumë, por në këtë diplomaci të selith shajt e Dom David, përsëri kam dëshirë që të nalemi një qast të të kujtojmë fjalimin e paps në Parlamentin Europian. Është i pot njëjti ton për ne shqiptarë të rëndësishme, fjalat që tha papa europarlamentarëve të i than kujtonjuni se Ballkani, rajoni i Ballkanit, ka një histori të vëshme, një bashkëjetesë të madhe e që duhet mu ba pjesë Europës, sepse në fakt gjeografikisht është pjesë Europës. Pra ne, kjo nërhyrje e Vatikanit për me bashku, është jo vetëm midis Kubës edhe Amerikës, midis kontinenteve, kisha katolike, është një realitet që në një farë mënyret i bashkon popujt në një familje të vetme. Por edhe për popullin ton shqiptar, kjo diplomaci e Vatikanit, ky zaj malli Papës Franciskut, prej Tiranës ato ditë, po edhe prej vetë Parlamentit Evropian, e difton kujdesin që papa ka, që Vatikani ka, që kisha ka, për mos me nxit për çamjet, por për me bashku. Dhe ky është mision tipik që lburon prej frymëzimit krishter.
Ju falenderoj e urime.
Faleminderit.